Азатлык радиосу сөйлөп. Бишенче июль дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Польшаның яңа президенты сәяси тотрыклылык вәгъдә итә. Урыслар Татарстан президентын мәгарифне татар милләтчеләреннән яклауны сорый. Тапшыруыбызда бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Мәскәү Сабантуе яңа урында узды. Башкортстанның Дәүләкән районында башкортларның Урал батыр эпосына багышланган зур бәйге тәмамланды.
Бына бел безнең кызларның әүдемлеге билдәле инде. Ә бына безнең шулай да мәктәптә ират укытучыларның әз булуының һөҗүмтәһе ул. Бына без бит Башкортстан белән Татарстанда икән 5%-ка якын, анда күрә хатта мәктәптә эшләүче укытучылар арасында ират бик әз.
Бәйгедә катнашучылар күбесенчә кызлар булган. Ир егетләр югары сыйныфларга кадәр укымый мәктәптән китә икән. Шулай ук мәктәптә ир укытучылары да юк. Бәйге һәм аның нинди шартларда үтүе турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Шулай ук Мәскәү Сабан туйлары тарихы белән таныштырырбыз. Казанда узган алтын кадәм бәйгесенә йомгак ясарбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында башта дөнья хәлләренә күзәтү. Икенче тур сайлаудан соң Польшада президент итеп Бронислав Комаровский сайланды. Гражданнар платформасы партиясе Польша сейме, ягъни парламенты җитәкчесе Комаровский Европа белән элемтәләрне арттыру, Россия белән мөнәсәбәтләрне яхшырту ягында торган сәясәтче. Ул илдә сәяси тотрыклылык вәгъдә итте. Тулырак итеп Ландыш Харасовы сөйли.
Польшаның сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, сейм башлыгы Бронислав Комаровский өчен халыкның 52%-тан артыгы тавыш бирсә, аның көндәше Хук һәм гаделлек партиясе җитәкчесе Ярослав Качинский 47%-тан күбрәк тавыш җыйды. Польшада гадәттән тыш сайлаулар апрель аенда Смоленск янында ичкыч казасында президент Лех Качинскийның үлеменнән соң билгеләнде. Ил конституциясе нигезендә идарә парламент рәисе Бронислав Комаровскийга күчте һәм ул президент сайлауын 20 июньгә билгеләде. Сайлауның беренче турында барлыгы 10 намзет катнашты, әмма аларның берсе дә җиңү өчен кирәк булган 50% тавышны җыя алмады. 4 июль көнне билгеләнгән икенче тур сайлауга исә Комаровский белән Качинский узды. Бу сайлауда халыкның 55%-тан артыгы катнашты. Комаровскийның гражданнар платформасы фиркасы Европаны үз итмәгән Качинский партиясе белән даими каршылыкта булды. Ул чактагы президент Лех Качинский вазифадан файдаланып, гражданнар платформасы керткән канунларның күбесен кире бирде. Яңа сайланган президент Комаровский сәяси каршылыкларны читкә тәреп, Польшаны ныгыту өчен тырышлык куячагын әйтте. Инде намзет булганда ул көндәше Ярослав Качинскийдан аермалы буларак сәяси тотрыклылык вәгъдә итте. Качинский исә абыйсының эшен дәвам итәчәген әйткән иде. Шуңа да карамастан Комаровскийга шикләнеп караучылар да бар. Варшауда яшәүче Харадеска булай ди. Мин бераз куркам. Мин Качинский яклы идем һәм ул кайчанда булса хакимияткә килер дип өметләнәм. Ул Польша өчен күп яхшылыклар эшләр, әмма беренче чиратта ичкыч казасына ачыклык кертергә тырышы дип ышанам. Ләкин моны хәзерге хакимият эшләр дип шикләнәм, ди Варшауда яшәүче ханым. Ярослав Качинский 2006-2007 елларда үз абыйсының премьер-министры булды, әмма сайлауда гражданнар платформасы партиясеннән Дональд Туска җиңелде. Бу хәл илне сәяси кыршыккә китерде, чөнки президент партиянең күп кенә программаларын кире бара килде. Либераллар Дональд Туск белән Комаровский һәрдаим бер туган Качинскийлар сәясәтен тәнкыйтьләп торды, чөнки алар Польшаның Европага яраклашуын һәм күрше илләр белән ике якка да файдалы мөнәсәбәтләр булдыруга өстенлек бирде. Качинскийлар исә Польшаның Европага яраклашуы илнең үз билгеләнүен бетерүгә китерәчәк дип санады. Либераллар Польша Европа берлегенә кергән 27 әгъза арасында узган елны икътисади үсешкә ирешкән илләрнең берсе булуына сызыклады, әмма шуңа да карамастан дәүләт казнасындагы тикшерүләрне ямау өчен әле шактый эшләргә туры килә.
Польша президенты итеп Бронислав Комаровскийның сайлануы турында Ландыш Харасовны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Татарстанда 2010-2015 елларда мәгарифне үстерүгә багышланган киләчәк исемле дәүләт программасына каршы чыгулар башланды. Казанның Рус мәдәнияте җәмгыяте Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановтан мәгарифне татар милләтчеләреннән яклауын сорый. Алар президентка бу турыда хат юллаган. Бу хакта Саша Долгов сөйли.
Жәмғиятның рәйісі социолог Александр Салагаев узған атна ақырында Қазанда өткен Евразия форумында мәғарифні өстіру келешек программасын татар милләтшілері түзіген деп білдірді. Аның фикірінше программада ұрыс этнокультур мәктәпләрі іске алынмай, милли республикаларда жерлі халықлар үстінлігі ала, шының арқасында милли фирқалар туа, милләтара қаршылықлар ұрыс бунтлары келіп шыға. Ғымымен Татарстанда ұрыс мәдәниеті мәғарифі мәсәлесін көтерушілерге шындық ұрыс шавинисті ярлығы тағалар. Қазанның ұрыс милләтшілерін қорқуға салған келешек программасын әзірләу үшін Татарстанның ілікі президенті Миңтимир Шаймиев башлады. Ұрыс жәмғиеті хатында Миңнихановқа ашықтан-ашық сіз республика конституциясының гаранты боларақ дәулет саясатын белгілегенде, программалар һәм башқа қарарлар қабыл еткендә татар халқының ғына түгел ұрысларының да мәнфәғәтләрен истә тотарсыз деп язылған. Бу ұрыс милләтшілерінің Миңнихановқа президент боларақ беренче таләбе генә әле. Шунысында әйтергә кирәк, урыс җәмгыятының бу мәсьәләне Мәскәүгә кадәр алып барып җитүе дә бар, чөнки мондый очраклар да булды. Казанның урыс җәмгыяты язган хатта әйтелгәнчә, киләчәк мәгариф программасы Татарстанда урысларны милләт буларак исәпкә алмый. Аларга рус этнокультур компонентлы сыйныфлар ашарга һәм рус телен тирәнтен өйрәтүгә мөмкинлек бирми. Проблеманы уңай хәл итү өчен урыс милләтчеләре киләчәк программасын киң җәмәгатьчелек белән тикшерергә чакыра. Буларга Степ хат язучылар мәгариф министрлыгын татар милләтчеләре кубызына биюдә гаепли. Бу исә җәмгыятьне берләштерә торган гомум федераль сәясәткә каршы килә диелгән хатта. Казанның рус мәдәнияте җәмгыяте җитәкчесе Александр Салагаев үзе киләчәк программасына каршы түгеллеген әйтә.
Я против того, что в этом проекте вообще национальная школа называется только татарская школа.
Әмма мин анда милли мәктәпнең татарныкы итеп кенә күрсәтелүенә каршы. Мордва, Удмурт, урыс этнокультур мәктәпләре анда кертелми. Ягъни без генә бар, ә башкалар юк булып чыга, диде Александр Салагаев.
Явно выражен. То есть есть мы и никого больше нет.
Аның фикеренчә, урысларга этнокультур мәктәпләр ачарга министрлык түрәләре каршы килә алмый, чөнки Россия хөкүмәте бар халыкларга да милли үзенчәлекләрен саклау өчен мөмкинлек бирә дип саный ул. Бүген татар теленең халык арасында дәрәҗәсе түбән булуына Салагаев татаный. Аны үстерү өчен урысларга җылы караш булырга тиеш ди ул. Мисал өчен Салагаев 90-нчы еллар башында татар телен өйрәнергә теләгән, театрларга йөргән, әмма ул анда урысларны эчкече начар итеп күрсәтәләр дигән фикердә. Шуннан соң татар теле мәдәнияте белән танышудан да туктаган. Александр Салагаев Евразия форумында чыгыш ясаганда Русиядә урысларны төп милләт итү мәсьәләсенә дә туктала. Ул инкыйлабка кадәр урысларның Русиядә төп халык булуын искә алган, әмма бүгенге Русиядә бу алай түгел. Гәрчә бу фикер күздә тотылып, ул әлегә кычкырып әйтелмәсә дә.
Саша Долгов булдым. Я журналистларның алтын каләм бәйгесе 1996 елда беренче тапкыр узган. Соңгы вакытларда ел саен бәйгегә йомгак ясаганда оештыручылар киләсе елга уздырып булыр микән дигән борчулар белән таралыша. Финанс кризис аркасында аны оештыру эшендә үзгәрешләр булырга мөмкин. Бәйгенең кайда көймәдә яки гади генә бер залда үтүенә акча кытлыгы тәэсир итсә, аның эчтәлегенә нәрсә йогынты ясый. Ләйсән Фәтхетдинова тулырак итеп сөйләр.
Быел бер атна эчендә каләмчеләр 4 җирдә иҗади командировкада булырга өлгерде. Самар, Сарытау, Волгоград шәһәрләренә экскурсия ясап, Усовка җирлегендә Сабантуй уеннарында катнашты. Көннәргә айрым темаларда билгеләнгән иде. Яшьләр, укытучылар көне, Универсиадага җиңү бәйрәменә багышланган көннәр. Яшьләр бу темаларны язмаларында яктыртты. Фестиваль тарихында беренче тапкыр теплоходка барлык гран-при ияләре дә чакырылды иде. Алар каләмчеләргә киңәшләре белән һәр даим ярдәм итеп торды. Алтын каләм татар журналистлары төркеменең җитәкчесе, Ялкын журналы хезмәткәре Раилә Сабирова гран-при җиңүчесен сайлау бик авыр булды ди.
Гран-прины сайлый торган көн фестивальнең куштырнаклары өчен дә иң куркыныч көне. Ләкин башында булса барыбер килеп җитә. Һәм фестивальнең гран-прин сайларга туры килә. Монда кешенең камил журналист образына никадәр туры килүен карарга тырышабыз. Әлбәттә, әгәр дә 2 гран-при иясе булырлык кеше булганда, күпкә авыррак туры килә. Менә быел нәкъ шундый хәл булды безнең татар төркемендә Энҗи Ибраһимова һәм Ленар Закиров бар иде. Гран-при сайлаганда тагын бер фикергә нигезләнелә. Ул да булса татар журналистикасында иратларның азая бару күренеше. Безнең төркемдә Энҗи дә, Ленар да бик ул исемне алырга лаеклы кешеләр иде. Төрле яктан уйлап, жюри членнары белән киңәшеп, Без инде бу сиракта Ленар Закировка берге булдык.
Дира Эле Сабирова. Татар төркемендә гран-приға лайык булган Ленар Закиров 4-нче сыныфта укыганда әкиятләр, сканворд, кроссвордлар белән Көмеш кыңгырау газетында күренә башлый. Бераздан журналистик жанрларга игътибар биреп, хәбәрләр, интервьюлар яза. Бүген ул Шәһришәлле газета белән тыгыз элемтәдә тора. Биредә узган елдан алып яшьләр өчен чыга торган паласаны алып бара. Безнең гәҗит ялкында басыла. Портфолиосында 1 ел аралыгында чыккан 100-дән артык язмасы бар. Ленар алтын каләмгә беренче тапкыр 2008 елда килә һәм фестиваль ачышы номинациясендә җиңү яулый. Рус журналистикасында гран-прины Казаннан Никита Рузанов яулады. Жюри әгъзасы, оештыручыларның берсе Надежда Тарасова: «Һәр гран-при иясе безгә кадерле, бер карар да җиңел бирелми. Монда дөрес булмаган карар кабул итеп булмый, чөнки барысы да күз алдында». Укучы портфолиодагы язмаларны әзерләгәндә кемдә булса ярдәм итә ала? Әнисеме, укытучысымы, туганымы? Ә монда ул үз сәләтен үзе күрсәтә, диде. Бу фестивальгә кадәр Алтын каләмдә Шторм ТВ төркеме эшләп килә иде. Быел яшьләр тукталышы тапшыруының алып баручысы һәм режиссеры Венера Иванова башлангычы белән биредә татар телевидениесе төркеме барлыкка килде.
Бик яхшы бер кыюлык алып, әлеге татар телевидение төркеме Буланкова дип атарга булдык.
Ди ул. Кунак буларак килсә дә, бер туктаусыз каләмчеләр белән кайнап йөрүче Рәсимә Галиева мәктәпләрдә иҗади түгәрәкләр ябылу өчен борчылуын белдерде.
Мәктәпләрдә иҗат түгәрәк кими бара. Безнең менә яшь хәбәрчеләр, төрле каләм дип аталган иҗат түгәрәкләре бүген төрле сәбәпләр аркасында бетә. Финанс кабел инде бу мәктәп базы нигездә түгәрәктә сынага, түгәрәктә өйрәнә беренче ничек итеп язма язарга, ничек итеп материал эшләргә, һәрбер фән укытучысының эше күп, ләкин түгәрәкләр баланы ашарга ярдәм итәләр.
Ди ул. Быел фестивальгә беренче тапкыр килгән Ватаным Татарстан газетының мөхәррир урынбасары Фәния Әхмәтҗанова фестивальнең руслашуы турында әйтте.
Алтын каләм әзрәк урыслашу ягына борылган кебек тоела. Татар төркемендә күбесе авылдан, районнардан килгән балалар. Әмма дә ләкин менә шушы алтын каләмне оештыру һәм алып бару күбрәк русча алып барыла. Хәтта кайбер чараларда татар балаларын катнаштырмау да күзгә ташланды. Тагын бер як әйтәсем килә, менә безнең яшьләр газеталары бар бит, Татарстан яшьләре, Молодежь Татарстана, Балалар газетасы Сабантуй. Шушы газета журналларының вәкилләре катнаштырылса, балалар ул газеталарында, журналларында да күбрәк белсәләр, тагын да әйбәтрәк булыр иде. Бүгенге фестивальдә, мәсәлән, Ялкын журналы өстенлек алды, дөрес, аларның эшләре дә бик күп. Иң яхшы каләм тотучы балалар арасында барсы да Ялкыннан үскән балалар. Ялкын ул турыдан-туры яшь каләмчеләр белән эшли. Ә менә шул эшне башка балалар, башка яшьләр газета журналларда эшли ала бит инде. Ә ул нәрсәдер дә күренми.
Ди Фәния Әхмәтҗанова. Алтын каләмнең татар төркемендәге укучылары да барлык килешмәгән мәсьәләләрне искә алып резолюция язды.
Бу идея түгәрәк өстәл вакытында каләмчеләр һәм җитәкчеләр белән сөйләшеп утырганда барлыкка килде. Бу идея шуннан гыйбарәт: без быел фестивальнең кайбер җирләре белән бик үк килешеп бетмибез. Үзебезнең фикерләребезне, үзебезнең идеяларыбызны җитәкчеләргә белдерергә булдык һәм бу идеяне киләчәктә күмәк көч белән чыгарга сорарга телибез. Резолюциядә, мисал өчен, шундый пунктлар бар: татар журналистика мәктәбен барлыкка китерергә телибез, татар теленә күбрәк игътибар булуын телибез, күбрәк татар телендә чаралар уздырылуын, әлеге фестивальдә танылган татар журналистлары булсын иде.
Диде Алтын каләмдә беренче урынга лаек булган Инҗе Ибраһимова. Ел саен Алтын каләмне үткәрүчеләр фестивальнең киләсе елда да булачагына шикләнә. Барысы да икътисад мәсьәләләренә бәйле, ди алар. Ватаным Татарстан газета хезмәткәре Рамилә Мратова фестивальнең алдагы елларда да уздыру кирәклеген әйтте.
Каләм ул яшәргә тиеш. Чөнки әгәр дә иҗат белән кызыксынучы балаларга бер җыелып сөйләшү урыны булмый икән, алар югалып, таралып бетәчәкләр. Бигрәк тә татар телле балалар өчен аеруча кирәк бу фестиваль.
Диде. Киләсе елда ни буласын беркем әйтә алмаса да, һәркем Алтын каләмнең 16-сы да, башкалары да булуын тели, шуңа өметләнә. Быелгы Алтын каләмнең соңгы көнендә яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы хезмәткәре Алсу Сәйитова фестивальгә үзгәрешләр кертү теләге белән New Media проектын тәкъдим итте.
Бу проект идея формасында инде күптән яшәп килә. Шушы Алтын каләм фестивалендә катнашкан, җиңгән яшь журналистлар, алар New Media агентлыгына берләшеп, яшьләр арасында мәгълүмати чараларның дәрәҗәсен күтәреп һәм икенче яктан мәгълүмати чаралар арасында яшьләрнең дәрәҗәсен күтәрергә ниятләнгән проектлар әзерләп.
Ди Алсу Сәйитова. әмма алтын қаламның үлкәннәре әлеге проектны тулысынча кабул итә алмады. Алар фестивальне үз юлыннан гына алып барырга, үзгәрешсез яшәтергә тели.
Алтын қалам фестивалинә быелгы йомгакны Ләйсән Фәтхетдинов ясады.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горурланада куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда ай саен диярлек яңа татар китабы чыгып тора. Шәһәрем Бугыр Ослан дип аталган яңасы әлегенә дөнья күрде. Аның авторы Марат Закиров, мөхәррире Оренбур якларындагы милли хәрәкәт юлбашчыларының берсе Рәис Кәримов. Бу китап турында тулырак итеп Фируза Абсаламова сөйли.
Китапның яшиллеккә тиренгән бакча ишендә манарасы күкләргә ашкан, искиткеч матур мәчет бинасы һәм шәһәр күренеше шәйләнә. Шундый күркәм бакчада Багырсланның 1748 елда төпләнүе турында стелла китапның һәр битендә диярлек сайланган темаларга кагылышлы рәсемнәр, ә инде сәүдәгәрләр шәһәре һәм нефтьчеләр шәһәре сүрәтләре аеруча үз төсләрендә булганга да күңелләргә хуш килә. Кем соң ул Багырслан шәһәренең 260 еллык юбилеена багышлаган 97 биттен 8 бүліктен тұрған китапқа керекли мәглуматларыны топлап қына қолмыша, бастырып шағару мақсатына иреші алған үшлікілі кіші. Оқытушылар ғойләсінде туған Марат Ғалимжанулы Закиров, өзі де оқытушы, тарихшы, крайны иранышы бұлара қымры бойына туған яғы хам яқташлары турында білішмәлер жия келген. Китапның бірінші бүлігінде Бағырыслан шәһәренең һәм районының визит карточкасы темасы орын алған. Алға таба шәһәрнең табиғаты, тарихи үсеше, төзелеше нефть һәм газ крае булуы ассызыклап бәя ителгән. Күп көч куеп еллар буена туган төбәгенең үткәнен чагылдырган күрсәтмәләрне барлап шушы бай истәлекле басманың авторы китапның татар телендә язылуын, туган телебезне, гореф-гадәтләребез, халкыбызга хас йолаларыбызны тергезү максаты белән уйланылды, ди үзенең кириш сүзендә Марат Закиров. Сүзен дәвам итеп ул булай диде.
Мөхәррир Каримов рәис, безнең туган тел иҗтимагы үзәгенең рәисе, икенче мәктәпнең завучы Камалетдинова Альфинур Гарифовна. Рәхмәтләр белдерәм инде ярдәмчеләргә, Газизов Хәмзә Әхмәтовичка, спонсировать итә основном безнең депутатлар. Татарлар бездә 4 татар депутаты, алар да үзләренең ярдәмен күрсәттеләр. Минем элеккеге укучыларым да әзмәз садашында ярдәм итәләр.
Бугырстан шәһәре үзе төрле уездларга кергән.
Бугырстан дистә булган, Бугырстан дистәсе дибез бит инде. Мин бу китапта раслыйм, иң төп халык, җирле халык монда татар баскетлар булган. Аны раслыйлар мондагы элекке краеведларда, беренче краевед безнең Аниховский, Александр Леонович, директор музея, үзе археолог, ул менә Казау өчен иткә шунда тапкан элеккеге татар шәһәрчеге. Шуның калдыклары менә тау битендә балчыктан ясаган стеналарын шунда казып калдырган. Монда татарский городок булган икән, элеккеге китапларда белдерә архивта. Кайсы берәүләр уйлый иш башта монда Мордовский Бугырстанда муфтылар булган икән, аннары алар монда күчкән дип, ул дөрес түгел, ни өчен алар барсы да килгән халыклар. Руслар, мордвалар, поволжьедан, төрле җирдән дә килгәннәр. Бурслан тарихы бик катлаулы булган, Оренбур губерниясендә туган Бурслан сабадасы, аннары соң инде уездный шәһәр булгач, Пугачев восстаниесеннән соң Екатеринаны уездный шәһәр ясаган һәм Уфимский наместничество күчергән. Ул уезд бик зур булган, анда әлеге 7 район, Абдуллинский, Матвеевский, Пономаревский, Осикеевский, Бурстанский, Стоксинский, Северный. Татарлар күп яшәгән урыннан, 1800 татарлар Оренбур өлкәсендә зәрә күп булган. 1850 елда Самарский губернияга күчергәннәр. Советлар хөкүмәте вакытында Аманда ул Самарский областында булган, аннары Средневолжский крайда, Средневолжский областьта, аннары соң инде киредән 1934 елда киредән Оренбур өлкәсенә күчкән, шунда үзебезнең туган җиребездә яшибез.
Бурслан шәһәрендә татарлар ничәнче урында тора?
Татарлар 3-нче урында, районда һәм шәһәрдә 6000-гә якын. Элеккеге уездда татарлар зрәк күп булган. болған жер район болғаш.
Өзіңіздің кітабыңызда шәһәрнің тарихына да тоқталғансыз, қазіргі замандаштар турында.
Шәһәрнің үсеші, Бауырстан шәһәрі граждандар соғысында да белгілі болған, ішін десеңіз, мында Фрунзеда болған, Чапаев та өзінің дивизиясы болған, Гайда болған. Бигрәк тә 30-нчы елларына шәһәр билгеле булган ничен дисәгез, 1935-нче елны башта Саткида табылган асфальтит нефть барлыгын күрсәткән. 37-нче елны беренче фонтан Бурстан нефте чыккан. Шуннан бирле Оренбург өлкәсендә Бурстанда беренче мәртәбә нефть туган. Шуннан бирле без үзебезнең шәһәребезне нефтьчылар шәһәре дип саныйбыз. Сугыш елларында инде иң беренче газ үткәргеч монда булган. 1942-нче Карагашенче елны ярты ел ичендә шушы Бурстаннан Самарага шунда 180 км газ үткәргеч булдырганнар. Татар җәмгыяте турында бер бүлек бар, без участниклар булдык инде, төзүчеләр татар иҗтимагый үзәген, аннары соң рухи тормыштарында бер бүлек бар, собор мәчете бар. Бу китапны йомбаклашуы белән бетерәм. Бу китап бирәк тә киләчәк буыннарга кирәгә татар телен, гореф-гадәтләрен аналар һәм татарча укый белсеннәр дип. Бу беренче безнең татар телендә китап.
Шәһәрем Бурслан дип аталган китапның авторы Марат Закиров булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татарстанда татарларның 90%-дан артыгы якыннары белән урысча сөйләшә. Бу Төньяк Осетия гуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты күрсәткече. Татарстандагы этнология бүлеге дә моннан 2 ел элек тикшеренүләр уздырган иде. Без аның хакында социолог Гөлнара Габдрахманова белән сөйләштек. Татар телендә сөйләшмәүнең сәбәбе татар теле артта калган тел буларак кабул ителүе, диде социолог. Бу тема безнең азатлык тыңлаучыларында һәм укучыларында да зур кызыксыну уятты һәм төрле фикерләр тудырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Шәймиев үткәргән толерантлык сәясәтенең нәтиҗәсе бу, дип яза Татарстаннан Фәрхәт. Төзелгән сарайларга карап соклану кимер, тупланган маллар җилгә ошар, тышкы ялтырауларга омтылып татарны саклау өчен эшләнмәгән эшләре онытылмас. Бәлки аңа телне саклауга алынырга кирәк булгандыр. Татар үзе беткәч ул тарихи ядкәрләрнең булуы нигә кирәк? Туристлар килеп тел шартлатып китү өченме? Яңа президентның Ижау Сабантуенда милләтләрне кызыл китапка кертмәскә кирәк дигән мәгънәдә сүз әйтүе ошады. Бәлки хвастан әйткәндер. Киләчәк күрсәтер, дип язган безгә Татарстаннан Фәрхәт. Татар телен өйрәнергә этәргеч юк, дип исемләнгән мәкаләне сез дә укып, безгә үз фикерләрегезне җибәрегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә социолог Гөлнара Габдрахманова белән әңгәмә Азатлык дулкыннарында иртәгә чыгачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның прогрессив студиясендә микрофон алдында Мәтин карышмас.
Польшада коммунизмнан соңгы дәвернең 4-нче Польшада коммунизмнан соң яңа дәвернең 4-нче президенты итеп Бронислав Комаровский сайланды. Элекке мәҗлес башлыгы Комаровский сайлауда 52%-лык тавыш җыеп, бик аз аерма белән көндәше Ярослав Качинскийны уздырып президентлыкка сайланды. Комаровский сайлау Польшада демократияның яхшы эшләвен күрсәтте, дип әйтте. Русияның Вести каналына әңгәмә биргән Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев президентлык вазифасында 10 ел тагын дәвам иттерергә теләвен әйтте. 6 июльдә үзенә 70 яшь тулачак Назарбаев, әгәр сәламәтлеге мөмкинчелек бирсә, 2020 елга кадәр президентлык вазифасында калачагын әйтте. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон иртән белән Әрмәнстан сәфәрен тәмамлап Грузияга килде. Бүген ул биредә Президент Михаил Саакашвили белән очрашты. Клинтон очрашудан соң ясаган чыгышында Вашингтон хакимияте Грузияның бер бөтенлеген аяусыз яклаячак, дип белдерде. Türkiye bilen Rusya arasında vizasız rejim başlau turundagi kelishuunun amalga oshuu uchun kerakli shartlarının yıl axırına kadar tamamlanacağı bildirildi. İki yıl arasında vizalarını bitiruv prosesinin jeñil bolmawını aytkan Rusya yağı her iki yılının viza rejimin bitiruv bilen şik boyundan şikli eybirlerinin uza alu ihtimallığı borçlu uyata deyip bildirildi. Moskevnin vizasız rejim kirtuv kararın kabul etuvi Türkiye'de bik unay hem shakkatkış yanalık olarak kabul edilgen idi. Vizasız seyahat kelishu Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev'nin may ayında Türkiye'ye bulunan seferi vakitinde imzalandı. Kelishu negizinde her iki yıl vatandaşları turistik maksatta 30 günge kadar vizasız seyahat ite alacak. Kırgızistan Prezidenti Roza Otunbayeva ilde yanadan karşılıklar şığı korkunuşunun eli devam etuvin aytti. Roza Otunbayeva Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev bilen uçrashuv vakitinde eligi Әлеге вазгиятның тыныш булуын, шуайда алға таба яңа қаршылықлар шығу ихтималлығын булуын әйтте.
Соңғы хабарларның қысқашасы белән Мәтин Қарышмас таныштырды тулырақ итеп сез Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә оқи аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов намусын һәм абруен саклау максатында НТВ каналын мәхкәмәгә биргән. Бу турыда президентның матбугат үзәге хәбәр итә. Мәхкәмәгә язылган гаризада 2010 елның 19 июнендә максимум программында Башкортстандагы хәлләр турында күрсәтелгән сюжет Рахимов фикеренчә дөреслеккә туры килми. Башкортстан җитәкчелеген тәнкыйтьләгән тагын бер тапшыру кичә күрсәтелде. Аның хакында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Узган якшәмбе 4 июль Россия Үзәк телевидениесенең 1-нче каналындагы время тапшыруында Башкортстан турында язма күрсәтелде. Анда хакимиятның соннар белән манипуляция ясап, акча урлаулары, атап әйткәндә, Юмагужа сусаклагычын төзүдә 1 миллиард сум акча югалуы, торлак төзүдәге финанс хилафлыклар телгә алынды. Әлеге язмада Мортаза Рахимов һәм аның улы Урал Рахимовларның да исеме яңгырады. Нефет тормаган канунсыз хусусилаштырулары 2,5 миллиард долларга сатып җибәрүләре телгә алынды. Мортаза Рахимовның Үзәк телевидение тапшыруындагы криминал хроникадагы төп герой булуын бәйсез аналитиклар аның кәнәфие селкене башлау белән аңлата. Шул ук вакытта Башкортстан президенты Мортаза Рахимов намусын һәм абруен төшерүдә гаепләп НТВ каналын мәхкәмәгә бирде. Ул НТВ каналында күрсәтелгән максимум тапшыруы дөреслеккә туры килми дип исәпли. Әлеге тапшыруда төп сүз Мортаза Рахимов һәм аның улы Урал Рахимовлар турында барды. Ягулык тормагын саткан 2 миллиард ярым долларның югалуы телгә алынды. Мортаза Рахимов 2007 һәм 2008 елларда әлеге максимум программасын мәхкәмәгә биреп, җиңеп чыккан иде. Ул мәхкәмәләр Уфаның Калинин һәм Киров районнарында узды. Башкортстан президенты хакимияте республика президентын пычраткан тагы берничә электрон һәм басма хәбәрләре чараларын мәхкәмәгә бирергә җыена.
Азатлыкта Уфа авазы.
Газоткаргычны шортлата язганнар Бөре районының Угыз авылы янында Шиләбе Петровск газоткаргычы янәшәсеннән үтеп барган берничә кеше очраклы рәвештә пластмасса савыт күргәннәр, янына барып карагач, аның тимер чыбыклар чыгып торганы, кирегә санаучы сәгать эшләвен күргәннәр һәм милициягә хәбәр иткәннәр, ул ясалган шартлаткыч булып чыккан, аннан 5 килограмм тротилга торырлык шартлаткыч алынган, шартлаткыч метр ярым диаметрлы газ торбасы астына куелган булган. Ул шартлаган очракта бик зур каза буласы булган. Әлеге эш буенча милиция һәм милиция хезмәте 3 кешене эзли. Алар барысы да Оскан районыннан, исем шәрифләре дә билгеле. 32 яшьлек Нефис Шәймөхәммәтов, 23 яшьлек Илшат Шафиев һәм 28 яшьлек Ирек Гайнуллиннар. Шулай ук аларның машина номерларында хәбәр итеп, диверсантларга ау бара. Агымдагы елның октябрь аенда узачак җанисәп уңаеннан татар оешмалары, мөрәҗәгатьләр, хатлар күндерүен дәвам итә. Инде районнардан да Россия һәм республика җитәкчеләренә хатлар, мөрәҗәгатьләр җибәрә башладылар. Туймазы Тотар Иштимагый һәм мәдәни үзәге рәисе Замир Низаметдинов.
Иң беренче чиратта менә халык исәбен алу якынлаша бит, октябр аенда булачак. Бу үтә җаваплы мәсьәлә, четерекле мәсьәлә. Инде дөньяны кутарга теләүчеләрдә байтак радиодан да, телевидениедан да, гомумән башка матбугат чаралары буенча да бу эш алып барыла башлыктан да. Бу мәсьәлә буенча мин әлбәттә башлыктан республикасы президенты Мортаза Губайдалы улы Рәхимовка мөрәҗәгать итеп хат яздым. Инде болай да булган чак дөньяны болгатырга кирәкмидер, акылга утырырга вакыттыр. Мәсьәләне айык, акыллы хәл итәргә кирәк. Инде һәркем үз намусы белән ничек нинди милләт вәкиле дип үзен хис итә, бернинди мәҗбүрисез, менә шул хисе буенча ул карарга килергә тиеш. Татармы, башкортмы, урысмы, чувашмы, аның намусы эше. Монда бернинди дә кысырыклау, басып ясау булырга тиеш түгел.
Шундый ук истәлекле хат Россия президенты Дмитрий Медведевка да җибәрелгән. Замир Низаметдинов тагын кайбер мәсьәләләр турында шуларны ирештерде.
Менә быел ел башында 15 февральдә мәшһүр җырчыбыз Илхам Абыйын Шакировка 75 яшь тулды. Ул инде үзенең моңлы җырлары белән Татарстанны гына түгел, Башкортстанны да һәм элекке вакытта бөтен Союз күләмендә халкыбызның төрле милләт халыкларының күңелен башлады, эшкәртте. Ул әлбәттә шиксез Башкортстанның халык җырчысы дигән мактаулы исемгә тәнтик күптән лаек.
Бу туймазы Татар иҗтимагый һәм мәдәни үзәге рәисе Замир Низаметдинов булды. Узган ел Ижауда үткән федераль Сабантуйдан Башкортстаннан зур бер төркем катнашып кайтты. Сабантуй тәэсиратлары белән Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Әсәт Гырманаев бүләште. Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Әсхәт Корманаев булды. Азатлык радиосы өчен Фадай Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Дәүләкән районында башкортларның Урал батыр эпосына багышланган зур бәйге булып үтте. Аңа йомгаклар якшәмбе көнне ясалды һәм җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Быел бу бәйге эпосның язылып алынуына 120 ел тулуга багышланган иде. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортларның киң билгеле Урал батыр эпосын популярлаштыру максатыннан республикада төрле чаралар әледән әле оештырылып тора. Әле Дәүләкән районында үткән сираттагы мәдәни бәйге дә шул бурычны үз алдына куйды. Балалар һәм яшүсмерләр бу сәнгать ярышмасында Урал батыр эпосын сәнгатьле сөйләү буенча чыгышлар ясады. Моны жюри әгъзалары хәтта Шәшәннәр бәйгесе дип атарга да өлгерде. Жюри рәисе филология фәннәре докторы Әхмәт Сөләйманов әлеге бәйге тәмамлангач Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә быелгы бәйгенең кайбер үзенчәлекләре хакында сөйләде. Элек бу бәйгегә килмәгән районнардан да килделәр быел, ди Әхмәт Сөләйманов.
130-га якын бала катнашты, 60-га якын төбәк нидән район һәм калалардан инде төркемдәр килгән. Бу сираттагы үткәрелеше шуны белән айгырыла, балага тикемгеләрдән ул Урал батыр эпосының тәүләп язып алынуының 120 еллыгына багышлана. Шуңа күрә дә викторина дигән нәмәһен өлеше ошо датага багышланды. Шуннан тагы бында инде таныштыру дигән нәмә, визитка дигән өлеше булды. Алан инсценировка, Урал батыр сюжетына сәхнәләштерү инде. Төп өлеше бу Урал батыр эпосын ятка һөйләү буенча. Ятка һөйләгәндә быел үткән елларга караганда шундай айырмасы бар. Бәләкәйләр төркеме 7-нче класска тиклем һәм 7-нче класстан югары классларга тиклемге өлеше. Үзләренең бу төркемдәрнең үзенчәлекләрен исәпкә алып, тәүге бәләкәй төркемгә мәңге ол қалғандарына үлкендерге енді 2800 ел яттарға деп шарт қойылған. Әгер де енді шунан да арттыры берәлер, шулай ол бұны әлі айырым номинал бөлді енді құтлау. Өлікен районы екінші тапқырға болыды енді бұл конкурсы. Әм бік әйбет ойыштырғандар, балалардың лагер орнында, ашылы көл ярында, оқушылар енді елдан ел нығырақ әдірденілер, сәқті культураны әдірдіктері қамелла шабара. Бұна үші тәңгелді бұл бірінші тапқыр жүрі составына режиссер индірілді, ол Хакимов Рүстем деген егіт, Яштар театрының режиссері. Елдағынан айырмалар үші бұл бұл балалар менен де, оқытушылар менен де бұл конкурстың үдімтелері әм келесекте немелерге ихтибар итергер шул мәселелер буенча туңарак өстөл өткөрүп, эки яклы өйлөшүү алып бардык.
Кыздар көбүрөк болдумун, малайдар көбүрөк келгенин быйыл.
Кыздар көбүрөк болду. Мына бул биздин кыздардын аудемлиги билдиленди, а мына биздин шулай да мектепте ираттын ират окутуучулардын эл болуунун сөзүмтөсү бул. Мына бизде бит Башкортостан менен Татарстанда икен 5%га жакын анда көбүрөөк хатта мектепте иштөөчү окутуучулар арасында ират бик эл. Мына шуга көрө эле катын кыз тарбиясы карамаганда биздин ир балалар һәм тагы бир үнсәлеге хәзер мына егет деген бир бәленен качып малайлар үзләре яки дирекцияның тәкъдиме белән колледжга һәм ПТУ-га китү ягын карайлар. Чөнки малайлар дөйм алган вакытта алар һуңрак өлгөрә кызларга караганда әүдемлек һәм теге уку яһәтеннән дә өлгө шәһәтеннән дә һәм әлеге мәктәптең өлгәшен күтәрү максатында ягъни теге вуздарга инеу процентының югарылыгын тәэмин итү өчен директорлар үзләре үк малайлардан котылырга тырышак. Шулар кала мына үлкен класстарда дәйләр малайлар теге мына бу конкурс индедер бер шул процесстан кителеше аркырга кителеше көп күренде. Малайлар югары класстардан әзрәк килә.
Филология фәннәре докторы Әхмәт Сүлейменов булды. Дәүләкән районында үткән Урал Батыр эпосын сөйләүчеләр бәйгесенең жюри рәисе булды ул. Бу бәйге 4 июль көнне тәмамланды һәм җиңүчеләр билгеләнде. Конкурсны оештыручылар әйтүенчә, яш буын вәкилләре әлеге бәйгедә үзләрен бик кыю тоткан. Чыгыш ясаучыларның берсе дә истәлекле бүләктән мәхрүм калмаган. Иң оста чәчәннәрнең уңышлы төрле дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр белән билгеләнгән. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү Сабантуе быел яңа урында узды. Моннан тыш ул Татарстанның яңа вәкиле Рауил Әхмәтшин өчен дә җаваплы чара иде. Бәйрәмнең кайбер мизгелләре Назифә Кәримова язмасында.
Мәскәү Сабантуе быел яңа җирдә, Мәскәүнең нәкъ уртасындагы Шипшык тавы дип аталган урында узды. Мәскәүнең Сабантуе тарихына күз салсак, бу урында Сабантуе өчен яңа түгел икән. Шипшык тавында беренче Сабантуе 1927 елда узган. Аннан соң инде Горький исемендәге ял паркының Нескучный сад дигән урында да сугышка кадәр Сабантуйлары узып торган. 50-нче еллардан Измайлов паркы Сабантуйлар өчен генә түгел, татарларның атна саен ял көннәрендә очрашу урынына әверелгән. Шул ук вакытта елы-елы белән Сабантуйлары Сокольники, Бауман, Осип Мандельштам исемендәге парыкларда да уза торган булган. Ә инде революция кадәр Сабантуйлары итеп уздырылмаса да, татарларның очрашу урыны булып Кускова, граф Шереметев биләмәләре хезмәт иткән. Әле үзенең татарлыгын гел онытып бетермәгән граф та бу урыннарга килеп бәйрәмдә катнаша торган булган. Бергә татарлар гаиләләре белән самаурлар алып атналык ялга чыга торган булганнар. Бу хакта безгә Мәскәү татарлары тарихын яхшы белгән журналист Әхмәт Галимов сөйләде. Ә инде быелгы Сабантуена килгәндә, яңа урын булуга карамастан, аның Сабантуе өчен бик уңайлы булуы халыкның күңеленә бик хуш килгән.
Бик матур, бик ямьле Сабантуй.
Бик матур, бездә шулай дип.
Шулар әйтәләр, урын юк утырырга диләр, сез урын тапкансыз.
Юк, урын бик күп. Наоборот, урын бик күп. Әз генә менә шәйләрене әзрәк. Шәй булган җир бер генә җирдә таптык, бүтән юк. Үзең күңел тапсаң файда дип әйтәндә, үзеңнән бит ул. Без яманда да күңелле, без рәхәтләнеп күңел табабыз.
Сез кайсы
кайсы яклар үзегез?
Без үзебез туган яклары Башкириядан Уфадан, әле турыбыз Килинда.
Мен вообще Башкириядан келдем Уфадан кунакка кызларым кырына. Миңа бик ошой вообще әйбәт организовать иткәннәр Сабантуйны. Урыннары да күп, утырырга да бар, йөрергә дә бар. Бар нәрсә дә миңа ошой.
Сезнең исемегез ничек?
Сания.
Сез кайдан үзегез?
Мәскәүдән.
Мәскәүдән. Туган ягыгыз кайсы яктан?
Сергач.
Сабантуйында менә монда беренче мәртәбә. Монда булуы ничек сезнең өчен?
Ну, дөресен әйткәндә, утырырга урын юк карарга. Ял итәргә. Кирәге дә сәхнә янында утырырга урын.
Сез берәрсез әйтерсезме?
Әйтермен, исәнмесез. Мин туп Казанда Апас районының Карамасар ауылында үскән кеше. 44 ел тора Мәскәүдә. Биредә беренче тапкыр.
Ошыймы сабан?
Ошый, үзебез халык, үзебез порядкалар, привычкалар. Бик әйбәт. Елга 2-3 тапкыр кайтам авылга. Туган яктарда. Бик матур, бик ямле. Үзебез җырлар, биюләр бик ошый.
Молодцы, рәхмәт. Шундый зур бәйрәм ясагансыз.
Киң болыннарда бар, җирелгә, агач башларында да кереп утырырга басырга була. Кояштан кабланырга да була, урындыклар да. Барсы продуманы, барсы нитәгә.
Аяк астында ширән булу, күләгә ясарлык төрле агачлар үсеп утыруы, сату нукталарының уңайлы урнашуы, Татарстан, Башкортстаннан килгән татар йорты булмасын, башкорт тирмәләренең музей кебек малтуар, милли киім белән бизәлеп ясалулары халыкның күңеленә бик ошаган. Күрәш мәйданы гына бераз читтә булуга карамастан, тамаша өчен махсус ясалган урыннарда халык тулы иде. Шунсын да әйтергә кирәк, Сабан туе батыры булып, былтыргы кебек быел да милләте рус булган Максим Афонин калды. Икенче ел инде сәхнәдән алып баручылар Сабан туен без яләнгәнчә татар башкорт дип түгел, башкорт татар Сабан туе дип игълан итәләр. Бәйрәм тантанасы өч телдә, татар, башкорт, рус телләрендә алып барылды. Халыкны бәйрәм белән котларга килүче рәсмиләрдә байтак иде. Сабан туен оештыру комитеты рәисе Әнвәр Хөсәйенов ачып җибәрде.
Бәйрәм белән, байрам белән.
Мәскәү хөкүмәте һәм башка рәсмиләр исеменнән халыкны бәйрәм белән Мәскәү думасы рәисе Владимир Платонов котлады.
Дорогие москвичи, дорогие гости столицы, с праздником! За почти 900-летнюю историю Москвы Москва стала родным домом для представителей 140 национальностей, более 30 конфессий. И мы, москвичи, создаем для нас условия, чтобы каждая национальность могла сохранять свою самобытность, сохранять свой язык, свои прекрасные традиции. Нас долгие годы объединяет Москва, Башкортостан, Татарстан. Я поздравляю вас с этим прекрасным праздником! Ура!
Һәр ике республика вәкилләренә Мәскәү бүләген тапшырды. Владимир Платонов шүлмәк вату уенында да катнашып, уңышларга ирешкән диделәр. Башкортстан исеменнән бәйрәм белән мәдәният министры Илдус Илешев котлады. Тантана башланыр алдыннан ул уены ишыны белән Азатлык радиосының Минтимер Шәймиев белән ясаган әңгәмәсен искә алды. Анда башкортларга карата күңелгә охшамаслык фикерләр әйтелгән. Без үзара дус милләт дип йөри идек. Нигә Азатлык радиосы шундый әңгәмә ясады икән дип тә сорап куйды. Татарстан исеменнән Сабан туе белән Дәүләт җыелышы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады.
Хөрмәтле Мәскәү Сабан туе мәйданына җыелган кунаклар, дуслар, туганнар, менә инде Мәскәү шәһәренә дә үзебезнең элек-электән килгән Сабан туе бәйрәме килеп җитте һәм яңа җирдә, яңа урында күп кенә татарларны, башкортларны, башка милләт халыкларын бер иттереп шушы мәйданга җыеп алды. Мин республика Татарстанның җитәкчеләре исеменнән, хөрмәтле президентыбыз Рустам Нурғали улы Миниханов исеменнән, шәхсән үз исеменнән Мәскәү Сабан туе кунакларын бәйрәм белән тәбрик итәм. Эшегездә, тормышта, тормышыгызда уңышлар, сәламәтлек, кайгысыз, бәхетле тормышлар телим. Бәйрәмләр белән сезне.
Быйыл Сабан туйы байрағы башқа йыллардан айырмалы буларақ бағанаға бәйләп күтәртелмәде, бәлки хава шарлары белән беркетелеп, ғаләмгә ширылды. Сабан туйы рәисе Әнвәр Хөсәйенов: "Без Олимпия аюын тапкан кешене белмибез. Ул да ғаләмгә ишеп киткән иде. Әгәр дә Сабан туйы байрағын берәрсе табып китерсә, аны бүләк көтә" дип иғлан итте. Халык уеннары мәйданында да уеннар гөрләп торды. Шилек белән суташу, шүлмәк вату, кул кишен сынау, капшык белән йөгерү булар барысы да уздырылды. Мәскәү Сабан туена яңа урынны бирүче яшьләр һәм балалар иҗат үзәге рәисе Манахов: "Киләсе елга бу урынны әгәр дә быел тәртипле узган булса гына бирәчәкбез" дип кисәткән булган. Ә менә яңа билгеләнгән вәкаләтле вәкил Рауил Әхмәтшинның әйтүенә караганда, Сабан туенда бер генә дә тәртип бузуда, бер генә исерек кеше дә булмаган. Бәйрәмнең матур узуына шак каткан бәйрәмдә тәртип саклаучылар сәхнәгә менеп, матур бәйрәм өчен халыкка рәхмәт белдергән. Бу хакта Рауил Әхмәтшин булай диде:
"Киләчәктән аерны бу форманны калдырабыз менә бу урында, чөнки Сабан туйдан соң без кешеләр белән дә сөйләштек, шәһәр хуҗалары да, бик балаларга да ошады бу урын. Фәрхәрович Мөхәммәт шунда әйтте, бик уңайлы урын, чөнки халык бердәм булып ял итә, теге аерылып йөрмиләр, шул бер тирәдә концерты, уеннары, көрәшләр, шуңа күрә уңайлы форматында. Әлбәттә, теге эчтәлеге буенча менә хәзер бу урында яңадан уздыргач, бар яңадан аерым фикерләр. Без менә кичә Чалының шәһәр хуҗасы белән, Васил Гаяш белән сөйләшкән идек. Аның да бар тагын бу тагында уңайлаштыру турында, безнең дә бар инде. Әлбәттә, без тиздән яңа форматның тагын бер определенный элементларын эстәячәкбез инде. Кызыклы яклары матуррак булсын өчен. Менә кичә Сабанды күрсәтте, халыкның бердәм икән, бу бәйрәм халык бәйрәменә әйләнде. Әшмәдәге татарлар гына түгел, башкортлар гына түгел, бөтен халык ялып телләрендә яшьләр бик күп. Яшьләр бу бәйрәмләргә яшьләр бик нык йөри башлалар. Нәсеңнән инде аннан соң органнар белән дә мөнәсәбәтләр нык барып тордым мин. Значит, сәгать кичке 9-да органнардан бик зур халыкка безнең бу бәйрәм белән тәбрик булды. И халыкка рәхмәт әйттеләр. Значит, округның хуҗалары бер-берсен аңлап, шундый матур бәйрәм уздырган өчен халык дөрләп кул чаптылар инде. Чөнки бу ни и менә бүген Десводкада шәһәр буенча Сабантуй уздырган җирдә бер генә дә җинаять та юк, тәртип бозу да юк, бер нәрсә дә булмады. Бер исерек юк, бер сүгенгән кеше юк. Матур итеп биеп, җырлап, гөрләшеп, концертлар тыңлап кайтып киттеләр. Һәрбер республика үзенең кешен куеп, матур иттереп, тырышлар күрсәтергә үзебезнең гореф-гадәтләрне, матур иттереп, уеннарны, менә бу шәһәр думасының җитәкчесе Платоновның шүлмәк ватулары, бөтен салары кызыклы, аларга да бик кызык. Шүлмәкне ватты, матур иттереп, аннан соң безнең Фәрит Хайлышлар, значит, Совет Федерациясының беренче заместителе Торшиннар, Платоновлар, значит, дәүләт депутатлары аркан тартышуда катнаштылар. Җиңеп чыктык аларында да. Яңа сымда даже Чалының керткән элементлары, допустим, авыл күреше, тире бәрәннәр, тавыклар, казлар, кәҗәләр, шәһәр кешенә бик кызыклы бит аны. Бик күп балалар шул тирәдә теге хайваннарны күреп, шатланып, фотоларга чыгында шундый кешенең табигать белән ни берләшүе инде.
Рауил Әхмәтшинның сүзләрен куәтләп, шул ук вакытта үз тәкъдимнәре белән элекке вәкаләтле вәкил, хәзер инде башкала банкларының берсендә эшләүче Назиф Мириханов булай дип өстәде:
"Бу бик яхшы урын, һәм киләчәктә Мәскәү Сабантуйының бу даими урыны булыр дип ышанып каласы килә.
Сез бер ничек дә әйткән идегез, Сабантуйлары сәясәткә әйләнеп бара, сәяси бәйрәмгә. Хәзер дә шулай дип уйлыйсызмы?"
"Әлбәттә, чөнки бүген глобаль шартларда сәясәтсез булмый. Глобаль шартларда глобаль фикер йөртү кирәк, һәм глобаль үзеңне таныту кирәк. Татарны танытуның бер чарасы шушы Сабантуй дип уйлыйм. Сабантуйның 56 субъект Россия буенча, 56 төбәктә булуы, һәм инде беренче чиратта Мәскәүдә булуы, башка илләрдә булуы, бу мин моңа сәяси күзлектән карыйм. Әлбәттә, анда катнашучылар аны алай итеп тирән карамыйлардыр, әмма ләкин без үзебезнең бар икәнне Сабантуй татарных икенне. Һәм инде Сабантуй шул ук вакытта татарларны башка халыклар белән якынайта торган чара буларак, без аны әлбәттә алга таба команда камилләштерергә тиешбез. Шул ук вакытта без аны теге интернационал масса күләм күңел ачу чарасына әйләнә дип куркырга тиеш түгел, чөнки менә игътибар итегез. Татар теле еш булмаса да колакка ишетелә. Татарстан байрагы кайбер фанатлар кулында җилферди. Шулай ук татар, башкорт артистлары концертлары мәйданнарда бара. Мәскәү татарлары рәхәтләнеп күп күрәк кире бирләр, башка мәскәүлеләр монда кунак булып кына йөриләр. Шуңа күрә моңардан куркырга ярамый. Аның интернационаллашуыннан бу татарны, төрки татарны дип әйтим инде, татар башкортны таныту.
Назиф Мириханов бу бәйрәмгә шуашларны да кушарга кирәк дип тәкъдим итә. Аларның шушы көннәрдә ВДНХ җирлегендә үткәреләчәк ака туйлары, шулык сука туе, шулык сабан туе инде ул, диде ул. Алар безгә Болгар токымыннан килгән туганнар, аларны да кимсетергә кирәк түгел, бергә булырга кирәк дип Назиф Мириханов сүзләрен яшәсен сабан туе, яшәсен хабан туе, яшәсен ака туе дип тәмамлады. Шулай итеп, Мәскәүдә 4 июльдә Татарстан автономияле республика ешуа 90, Башкортстанның суверен республикасы игълан ителүгә 20 һәм җиңүнең 65 еллыгына багышланган Сабантуе узды. Татарстанның Яршаллы, Башкортстанның Мәләүз районнары һәм тагын берничә район үзләренең сыйлары, артистлары үз эшчәннәре белән килгән иделәр. Танылган җырчы Нәзифә Кадирова бу очрашу турында булай диде.
Сабантуе бит инде миңа калганча дуслык бәйрәменә әверелергә тиеш. Бөтен халыкларны берләштереп, безнең милләттәшләребезне аралаштырып, телебезне, моңыбызны, җырыбызны, халыкны искә төшереп, менә шулай күп кенә элекке артистлардан күпләр килделәр бит инде. Аларны менә искә алып, исләренә төшерәйк дип без дә килдек әле менә. Шуңа күрә сабантуйлар мөбарәк булсын, батыр булсын. Исәнлек, саулыкта, тазалыкта тагы да очрашулар насип булсын Алла берсә.
Бәйрәмдә халык бик күп булды. Шул ук вакытта башка еллардан аермалы буларак, яшьләрнең аеруча күп булуы күзгә ташланды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәү Сабантуенда Нәзифә Кәримова булып кайтты. Чиләбедә Сабантуе узган ял көннәре узды. Анда яшәгән 220 меңләп татар арасында ана телендә сөйләшмәгәннәрнең саны югары. Аларга да милли тормыш турында соңгы яңалыкларны һәм тарихи мәгълүматларны җиткерү өчен телевидение тапшыруында, газетаны да 2 телдә, татар һәм рус телендә чыгару карар ителгән. Татарча белмәүчеләр барыбер үзләрен татар дип саный, һәм без аларның татарлыгын саклап калу өчен тапшыруны һәм Османа ике телдә чыгарабыз дип сөйләде безгә Чиләбе татарлары конгрессы җитәкчесе Лена Колесникова. Лена ханымның бу вазифага сайлануына ярты ел. Ярты елның ничек үтүе, уңышлары һәм проблемалары турында ул Азатлык радиосына да сөйләп бирде. Бу әңгәмәне Азатлык дулкыннарында сишәмбе көнне тыңларга чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруы кунагы бүген Азамат Миңнеханов сезне рэп көйләрен тыңларга чакырабыз. Сезне Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы. Менә күптән түгел Россиядә һәм Татарстанда яшьләр көне билгеләнеп үтте. Яшьләр көнендә төрле дәүләт эшлеклеләре, дәүләт кешеләре яшьләр белән очраштылар, уртак проблемалар турында сөйләштеләр. Һәм инде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та яшьләр форумы әгъзалары белән, егет-кызлары белән очрашып, аларның проблемаларын тыңлап, шулай ук 2013 елгы Универсиадага әзерлек эшләре белән танышып кайтты. Аерым бер җәйге аланда һәм анда РЭП башкаручы Азамат Миңниханов та булган икән. Азамат Миңнихановны яшьләр РЭП башкаручы егет буларак беләләр. Азнакай егетте аның абыйсын да бик яхшы беләләр, Салават Миңнихановны. Ләкин Азамат Миңниханов та абыйсыннан калышмыйча яхшы гына өметлегенә адымнар ясый башлады. Һәм инде менә Азамат безнең әлеге студиядә, Азатлык студиясында кунакта.
Исәнмесез, дусларым?
Менә Азамат әйтеп киттем, президент белән күрешкәнең икән дип. Ничегрәк булды бу хәл? Әле күптән түгел генә бит, 27 июньдә ялышмасам, әйбет.
Әйе, электронный почта килде махсус чакыру. Бу бәйле иде минем бүгенгендә Силигер 2010 дигән халыкара образовательный форум дигме. Шунда мин катнашачакмын, анда мин үземнең татар телендә булган рэп проектын тәкъдим итәчәкмен. Һәм инде шул максаттан инде безне чакырдылар президент белән очрашуга. Анда иҗаттан башка әле икенче вәкилләр дә бар иде. Алар инновацион проектларын Татарстанда алып баралар. Һәм шул проектларны без президентыбызга тәкъдим иттек.
Һәм ниндидер кайфлар белән кайттың соң?
Сөйләшүдән соң иң якты кайфлар белән
кайттым.
Чөнки шул кадәр олы дәрәҗәдә үткәрелгән шундый мероприятиелар яшьләр белән турдан-туры президент белән аралашу, ул бик яхшы нәрсә дип уйлыйм. Шунда бөтен яшьләр җыелды. Монда әле тагын универсиадага әзерләнәчәк. Россиянең төрле шәһәрләреннән булган яшь кызлар, егетләр дә волонтер булып килгәннәр.
Президент татарча эндәштеме яки аңа эндәштеләрме менә шундый?
Кызык мизгел булып алды. Анда һәрбер торган катнашучы, сорау бирүче катнашучы башта Рустам Нургалиевич белән татарча исәнләшеп, Евроконсул белән инглизчә аралашып, сорау бирешеп, һәм дә инде министр Россиянең министры вәкиле белән урысча сорау биреп, шундый интернациональ рәвештә өч телле шундый дәрәҗәдә үтте безнең очрашу.
Син менә күзәтәсең, күрәсең, күрсәтү генә булмадымы менә бу очрашуларда? Показ укыт дип әйтәләр инде. Бераз өмет уяттымы синдә?
Мин рэп укучы буларак, инде рэпит инде белгәнегезчә тамырлары Америка гетлыларыннан килә, кара халык дәүләткә каршы булган, конфронтация ниндидер дәүләт белән алып барган яшьләр арасында туган бит инде бу стиль. Һәм дә инде татар рэпына калганда, татар рэпы ул бит йомшаграк, нәфисрәк, чибәррәк һәм дә тәрбияләрәк дип атар идем. Шуңа күрә минем бернинди дәүләткә каршылыкларым юк, бардыр бәлки ниндидер милли сорауларга калган ниндидер килешмәүчәнлекләр.
Тумас бурын, тупас бурыннарымны киңәйтеп, татар теленең байлыгына мин инандым.
Хәзер инде шундый сорау туа. Кем соң ул Азамат Миңнеханов?
Азамат Миңнеханов ул Азнакай егете, иң якты һәм тырыш халкы булган Чатыр таулы Азнакай егете, һәм дә инде әлбәттә сезгә көньяк көнчыгыштан кайнар сәламнәр, дуслар.
Һәм шушы хакта синең җыр да бар бугаеме?
Бар, әлбәттә бар.
Бу көньяк көнчыгыш.
Бу бит көньяк көнчыгыш дип шунда инде сүзләремдә кулланам бу моментларны.
1984 елның көзе, яңгырлы октябрь көне әнием тапкан мине. Минем исем Азамат, мин Азнакай ягымнан Чатыр таулы Таланттарға бой районна, Достықлар, ықбойлар, Бұ бит күн яқын шығыш, Еңіліп мұнда қияқшанда, Шуңа халқы тұрашы.
Ғырғыланам Татарстанның бош қаласынан 350 шақырым оралықта орнашқан жерде татарлық бар, Хамда енді біз татар болып қалық.
Тихті малға туғыл, сізе күңіл, Татар мұны бөлін рәдіні, Тіңдаш санам, бұл рәб әғрім, Яңа оғым сенің үшін, Сізлер авторына керектір, Ихтияр күші, соқын күшін, Сен тыңларсың шушы жерімні, Дүрегіңі өтеп ұл, Жылытыр күңіліңді, Аллаға шүкір, Қазір мен зұр сәхнәді, Мен бір күнге келмәді, Мен келдім мәңгіге, Келдім мәңгіге, Бұл рәб бары, Тек сен ағына, Сен ана аңла, Шинтікле тұрла,
Әсенең яңалықларын қоян біле алар яшілер, контакттанма? Мені Азамат...
Бірінші шырата әйек контактта менің межатқа қағылышыл официаль группы бар. Ол министр Азамат орыс тілі һәм татар тілінде де алып барлайынды ол. Орысша айтқанда преимущественно орыс тілінде, чөнки мында татар яшілерінен башқа әлі көп кенә орыс яшілері де ол группада тұра. Аларға татар тілінде болғанға қарамастан жырлар аларға ұшы. Һәм шуңа да енді ике тілдә, ну, преимущественно орысшарақ енді. Біз аны келешекте ике вариант әйтәчәкбез, шипчиса татар телендә, латин графикасында, алла бирса. Абылай инде киләчәктә берәр нинди официаль сайт ачып җибәрергә, кызыклы гына берәр сайтта бәлки блог алып ачып җибәрергәдер дип шундый өметләр бар. Күз күрер, бөтен әйбердә безнең кулда, ашыккан ашка пешкән диләр, без әкренләп үз юлыбыз белән шунда
алга атлыйбыз.
Алга атлыйбыз.
Без бергә булганда бик тә кызу, һәр чак позитив, монда урынсыз негатив, безгә ул кирәкме? Арабызда позитив, негатив безгә кирәкме? Дәплюхам елі рухын, туслардан сезен респект, бік шәп аспект, дусларым сізге дә түрен респект. Йылы рулып қол шық ұрша, дүстің болып қол шық әр шақ. Йылы рулып қол шық ұрша,
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар кешер ашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.